pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune care își propune săptămână de săptămână să vă informeze. În această ocazie aduc în atenția dumneavoastră rolul unei instituții despre care până acum nu am vorbit la Radio Vocea Speranței și nici la Speranța TV. Sunt datoare să menționez faptul că această emisiune are un format înregistrat, nu aveți posibilitatea să intrați astfel în legătură directă cu noi, dar noi vom avea suficient timp să discutăm despre această instituție. Vorbim despre Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, o instituție deosebit de importantă și potrivită vremurilor noastre. Alături de mine, în această ocazie, se află președintele acestei instituții, domnul Ostoloș Ciobo. Bine ați venit la microfonul nostru pentru prima dată și vă mulțumim.
Sărătuna, mulțumesc pentru invitație, bună ziua ascultătorilor și telespectatorilor dumneavoastră.
Ne-am propus să discutăm despre discriminare și despre ce instrumente ar avea la îndemână omul de rând, justițiabilul, omul din România, cetățeanul, pentru a-și rezolva o problemă în acest sens. Astfel că v-am invitat astăzi să vorbim tocmai despre rolul acestui consiliu și cum pot apela cei care ne urmăresc la dumneavoastră. Pentru început, aș dori să vorbim despre istoricul apariției lui, când a apărut în România și de ce.
România a adoptat legislația specifică pe domeniul prevenirii și combaterii discriminării în anul 2000. Am început în acel moment procesul de integrare în NATO, era în curs și Uniunea Europeană era la început. Și în 2002 s-a înființat instituția specializată. A fost o cerință, un standard minim în procesul de integrare în NATO și Uniunea Europeană, dar în special în Uniunea Europeană, pentru că legislația specifică implementează directivele europene în domeniu, 43-78 pe 2002 directive importante pe domeniul discriminării antirasiale și egalității în muncă. Noi acoperim mai multe criterii de discriminare, dar dacă la început a fost, să spun așa, o necesitate în privința
cumva o impunere din partea
îndeplinirii unor cerințe în procesul de integrare europeană, instituția totuși după anul 2005 a punctat și a cunoscut progrese semnificative consemnate de rapoartele de țară independente, în special a Departamentului de Stat al Statelor Unite, raportul de țară pe România pe drepturile omului, dar nu numai. Sunt și alte rapoarte independente care arată că România are o legislație și un sistem instituțional funcțional în acest domeniu. Aș vrea să subliniez că suntem o instituție sub control parlamentar. Avem un colegiu director din 9 membri numiți de Parlament pe perioadă de 5 ani.
Și orice, pot fi realeși.
Orice cetățean al României sau orice persoană fizică sau chiar juridică care se află pe teritoriul României, dacă se consideră a fi victima unui tratament diferențiat, a unei discriminări, care poate să fie discriminare directă, indirectă, hărțuire, victimizare sau chiar multiplă, se poate adresa direct instanței de judecată cu o plângere. În acest caz, judecătorul va cita în mod obligatoriu Consiliul și Consiliul va emite un punct de vedere consultativ, un punct de vedere juridic pentru instanță. Anual emitem în jur de 4.000-4.500 de astfel de puncte de vedere, care sunt foarte utile pentru magistrați. Asta observăm din faptul că insistă să emitem punctele de vedere cât mai concret în analiza unei spețe.
Și să înțeleg că țin cont de acest punct de vedere, așa că țin cont și de o expertiză.
Da, este o expertiză, practic, și judecătorul ne comunică și nouă deciziile pe care le ia, ca tare noi avem o vedere de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă în justiție pe problematica nediscriminării.
Iar soluția este în general conformă cu punctul de vedere
în mare parte, da. Deci un procentaj foarte mare, este undeva între 80-90% merg pe interpretarea noastră. Pe de altă parte, orice cetățean se poate adresa direct Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
Până să ajungă în fața instanței?
Este opțiunea cetățeanului, dacă dorește să adreseze instanței, dacă dorește să adreseze Consiliului. poate să se adreseze și instanței și Consiliului. Nu avem reglementat această problemă, pentru că noi ne pronunțăm din punct de vedere administrativ-jurisdicțional pe o speță. Organizăm audieri, cităm părțile.
Vom discuta concret despre procedură, da, să le putem lua pas cu pas.
Termenul în care ne poate sesiza o persoană este de un an de la data săvârșirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoștință de săvârșirea
faptei.
Deci
trebuie să ținem lucrul acesta minte.
Da, un an.
Un an.
De la data la care s-a săvârșit fapta sau de la data la care a luat cunoștință de fapta de discriminare. Un exemplu, dacă avem un angajat sau angajat care ia la cunoștință după 3 ani faptul că anumiți colegi sunt plătiți mai bine și sunt pe poziții comparabile și acest lucru se datorează unui criteriu de vârstă, preferențial sau și mai departe, atunci este în termenul de sesizare a Consiliului.
Pentru dar că se calculează de la momentul când a luat la cunoștință.
Cunoștință, exact. Uh-huh. La fel, în fața instanței este termenul general de prescripție 3 ani sau de la data săvârșirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoștință. Instanța poate să acorde despăgubiri.
Numai un pic vă întrerup ca să înțeleg eu bine și astfel să înțeleagă și ascultătorii și telespectatorii noștri. Spuneți că dacă o persoană alege să se adreseze dumneavoastră, ea trebuie să țină cont de acest un an.
Un an și dacă se adresează instanței, 3 ani.
3 ani, iată, este o informație foarte utilă pentru că dacă nu au știut, sunt oameni care ne urmăresc și nu au știut și a trecut acest an, ei se pot adresa instanței și instanța vă solicită un punct de vedere.
Instanța ne solicită un punct de vedere.
Bun.
Dacă se adresează instanței, poate să solicite restabilirea situației anterioare, adică înlăturarea discriminării,
da,
acolo unde este posibil. De asemenea, poate să solicite despăgubiri materiale sau morale. Deci instanța are această posibilitate să dispună despăgubiri materiale sau morale.
În cazul în care se adresează direct către Consiliu,
Consiliul poate să aplice doar o amendă contravențională. În schimb, hotărârea noastră, care poate fi atacată în contencios, curte de apel, în altă curte, odată rămasă definitivă, este practic un titlu executiv prin care poate să solicite despăgubiri ulterior în instanță. Avem în jur de 800 de petiții pe an, în care undeva la 400-450 nu sunt de competența Consiliului.
Adică oamenii se adresează, dar nu...
Oamenii de regulă nu cunosc atribuțiile instituțiilor sau nu au încredere în general în administrația publică. Și efectul este că depun simultan...
Depun memorii peste tot.
Mai mult la mai multe instituții, ceea ce încarcă, de fapt, administrativ instituțiile. Și este și o pierdere de energie pentru că nu poți să te concentrezi pe competențele pe care ți le-a acordat legea și să te concentrezi mai mult asupra petițiilor care într-adevăr țin de competența ta, pentru că chiar și o petiție care nu este de competența ta trebuie să urmeze procedura și până ajungem la această concluzie trebuie să îndeplinim anumite proceduri și tot pierdere de energie.
Și tot, da, într-adevăr. Mulțumim pentru aceste informații oferite până în momentul de față. Ne întoarcem un picuț. Mă bucur, ați venit concret. Eu credeam că voi avea eu grijă să subliniez, dar se cunoaște că alături de a fi, de a coordona acest consiliu, sunteți în realitate profesor și profesorii asta
aș vrea să subliniez că sunt angajat al acestui consiliu de la înființar din anul 2002. Deci sunt în acest domeniu de
înseamnă
niște
ani. Sunteți legat sufletește?
Sunt, da, bineînțeles. Am fost în consiliu când instituția avea 2 scaune și o masă. În colegiul director, iar din 2005 sunt președintele acestei instituții, sunt al 3-lea mandat, dar sunt un jurist practicant, pentru că înainte făceam instanță, acum de când reprezint instituția mai puțin. Și e un domeniu pe care m-am specializat. Nu a fost alegerea mea, recunosc, dar...
Vă place?
Îmi place, da.
Păi, hai să ne întoarcem și să vorbim despre ce presupune discriminarea tocmai în încercarea de a evita adresarea unor petiții care nu sunt de competența Consiliului. În primul rând să înțelegem ce înseamnă discriminare și care sunt faptele care se încadrează în mod concret aici și în concluzie când să se adreseze oamenii către dumneavoastră.
Aș vrea să subliniez că din experiența noastră această exprimare de discriminare, această noțiune este foarte abuzată în viața de zi cu zi. Oricine se confruntă cu o problemă folosește cuvântul de discriminare. Am fost discriminat. Însă nu suntem în prezența discriminării ori și când. Da. În primul rând, atunci când suntem ținta unui tratament mai puțin favorabil.
Păi și întotdeauna putem simți așa.
Da, dar în comparație cu alte persoane, da. Și acest tratament se bazează pe un criteriu. Da? Să vă dau un exemplu. Atunci când vedem un anunț de ocupare unui loc de muncă, angajezi jurist,
da,
exclus femeie, până în vârstă de 30 de ani, am două criterii de limitare a accesului la muncă. Criteriul de vârstă și criteriul de gen. Pot să am și criteriul etnic. De regulă există în practică criteriul etnic. Înseamnă că există o restricție, există o preferință în selecția resursei umane pe criteriul de vârstă și pe criteriul de gen. Două criterii care nu sunt relevante în exercitarea
acestei profesii
de jurist.
Da? Dar dacă discutăm de o altă profesie în care vârsta ar fi relevantă...
Sunt foarte puține profesii în care vârsta este relevantă. Poate la aviatori, de exemplu. La persoanele care lucrează la înălțime, macaragii, de exemplu, da? Sau pompierii. Sunt, într-adevăr, profesii unde vârsta poate fi justificată. Limita vârstei de pensionare, limita legală de vârstă de pensionare este justificată, este o excepție de la tratamentul diferențiat.
Dar e prevăzută de o lege.
Chiar dacă putem să avem prevederi legale discriminatorii. Chiar și legea poate fi discriminatorie.
Mulțumesc pentru această punctare.
Sursa majoră a discriminării în orice sistem este statul, pentru că exercită cele trei puteri. Iar una dintre ele este legislativă și legiferează statul, prin legiferare săvârșește discriminări. Iar Curtea Constituțională constată neconstituționalitate prevederi legale din perspectiva discriminării. Există foarte multe excepții de neconstituționalitate admise. Dar revenind la limita de vârstă de pensionare, avem o situație destul de gravă în sistem prin interpretarea limitei de vârstă de pensionare diferită între femei și bărbați. Femeile au o limită de vârstă de pensionare mai redusă decât bărbații, iar potrivit codului muncii, atingerea limitei vârstei de pensionare, legale de pensionare, constituie un motiv de încetare de drept a contractului de muncă. În schimb, femeile au dreptul să lucreze atât cât au dreptul și bărbații. În practică însă, femeile sunt concediate în mod automat în momentul în care ating limita de vârstă de pensionare, exact, deși limita lor este mai redusă. Atunci, corect, interpretarea este potrivit jurisprudenței Curții de Justiție Europene, unde n-am să intru în detaliu care speță și așa mai departe. Femeia are dreptul să aleagă dacă dorește să se pensioneze mai repede cu 2 ani decât bărbatul.
Deci opțional.
Opțional, da. Sau dorește să lucreze în continuare. În sistemul de sănătate am avut foarte multe cazuri în care asistente au fost pensionate, de fapt concediate în mod forțat, sau chiar în sistemul de justiție, unde grefiere au fost concediate, practic pensionate, și în cazul grefierilor este, să spun așa, și mai grav, pentru că în unele cazuri le-a lipsit 6 luni de vechime sau 3 luni de vechime pentru a atinge vechimea necesară acordării pensiei de serviciu. Tratament diferențiat avem atunci când un copil cu dizabilități nu este înscris într-o școală, de exemplu, sau un copil care are ADHD.
Nu este înscris într-o școală de masă, vă referiți, și este trimis la o școală specială.
Da, într-o școală de masă, da, acolo unde specialiștii, medicii apreciază că acel copil cu dizabilități are capacitatea să urmeze o școală clasică de masă. La fel, copiii percepuți cu ADHD sau având ADHD, care de fapt nu este o dizabilitate, să specificăm acest lucru, sunt tratați în mod diferențiat și sunt excluși din clase atunci când organizăm clasa și cei care au venituri materiale și părinți cu anumită poziție socială sunt în clasa A, B și cei care sunt monoparentali sau au probleme sociale sunt în clasa C și D. Și acestora nu le mai asigurăm educație de calitate. Atunci când utilizăm violența de limbaj, discursul de ură pe un criteriu sau altul, suntem în situația unor hărțuiri, care este o formă de discriminare, creăm o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa unor persoane sau unor comunități.
Păi, majoritatea, sau nu majoritatea, că aș afirma ceva grav acum, ci destul de mulți angajatori se comportă așa cu angajaților.
Da, avem destul de multe plângeri. Deci, aici, ceea ce nu înțeleg angajatorii, că odată săvârșim fapte de discriminare, ei pierd. Pierd pentru că, în primul rând, dacă nu implementezi diversitatea la locul de muncă, îți limitezi resursele în zona de creativitate, diversitate, inovație, inclusiv resursele de selecție. Dacă ai un incident de discriminare la locul de muncă sau în orice entitate, pierzi energie, trebuie să aloci foarte multă energie pentru a gestiona astfel de fapte. Și dacă mai pierzi și în instanță, ai și pierderi de imagine, mai ales la societățile comerciale. Statul nu vine să reglementeze această zonă pentru că mai dorește să introducă o povară asupra angajatorilor sau asupra sistemului de educație sau asupra sistemului de servicii, ci în primul rând asigurăm demnitatea umană, respectarea demnității umane a cetățenilor, pentru că a fi discriminat înseamnă de fapt a încălca demnitatea umană a unei persoane, în primul rând, pe lângă asta poți să afectezi și alte drepturi fundamentale. Iar în al doilea rând, trebuie să subliniem că este interesul fiecărei entități, chiar și unui angajator, să implementeze principiul, pentru că va fi mult mai competitiv, va fi mult mai inovativ, va fi mult mai creativ. Avem fapte de discriminare pe criteriu de religie, unde nu se respectă religia unei persoane sau altea, ziua de sărbătorire a religiei, de
închinare,
exemplu,
da?
De închinare. Avem această problemă, chiar avem cazuri
avem
curente.
Avem probleme cu examenele susținute în zilele...
Da, da, aici am avut decizii, de exemplu, după decizia noastră din 2006, dacă nu mă înșel, examenele de promovare în magistratură nu se mai țin sâmbătă.
Da.
Este o decizie menținută de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Dar vreau să vă întreb, pentru că ați deschis aici o nișă și să nu uităm, dacă discutăm de examene internaționale, de examene la nivelul Uniunii Europene susținute în zile de închinare, în speță, spre exemplu, sâmbăta, avizul oferit de Consiliu are greutate la nivelul Uniunii Europene sau funcționează numai în România?
Noi, ca orice instituție,
sau aveți colaborări
avem
și...
de fapt o competență teritorială rezumată la România, dar nu înseamnă că nu putem să sesizăm alte instituții partenere. Trebuie să subliniem că în fiecare stat membru al Uniunii Europene există o instituție de egalitate. Este o cerință prin directive.
Deci, în asemenea, Consiliul se regăsește în fiecare stat.
În fiecare stat, și în Bulgaria, și în Ungaria, și în Germania. Organizarea este diferită. Și Republica Moldova are, deși nu este, dar în procesul de liberalizare a vizelor pentru Uniunea Europeană, Moldova a avut obligația să adopte legislația antidiscriminare și să implementeze
și să organizeze un consiliu.
Are un consiliu. Sunt state unde atribuțiile acestui consiliu sunt exercitate de avocatul poporului sau, de fapt, de un departament al avocatului poporului, dar în acele state justiția este destul de puternică și nu au atribuții de a aplica amenzi. Noi în România putem să aplicăm amenzi, putem să dispunem investigații. Sunt state care doar duc în fața instanțelor de judecată cazurile de discriminare prin instituții de egalitate și din nou nu aplică amenzi, iar sunt alte state unde aceste instituții se ocupă doar de implementarea de politici publice, oferă recomandări și nu aplică amenzi. Depinde de specificul social al fiecărui stat, care dintre modele, cele trei modele, le adoptă. Pentru România acest model a fost considerat a fi optim, poate în timp se va schimba. Eu cred că judecătorul trebuie să decidă și trebuie împins domeniul în acel sens, pentru că, până la urmă, justiția este independentă. Și aici aș aprecia evoluțiile pozitive în justiție și eforturile magistraților de a învăța acest domeniu. în ultimii 10 ani au loc nenumărate cursuri de pregătire.
Am înțeles că sunteți formator la Institutul
Național. Sunt formator la Institutul Național al Magistraturii, mm-hmm, și am și informare continuă și informare inițială auditorilor de justiție.
Deci, cu alte cuvinte, viitorii judecători sunt pregătiți,
da,
pe acest domeniu.
Și actuali și viitorii
de
judecători.
De cât timp se face această pregătire?
Din 2004 se face această pregătire.
Suficient timp încât să devină deja.
Da, și am mai făcut ceva INM-ul. La toate examenele de promovare a magistraților s-a introdus întreaga jurisprudență relevantă de la Curtea de la Luxemburg, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, uh-huh, și de la Curtea de la Strasburg, la CEDO, pe problematica nediscriminării. Adică orice judecător sau procuror care dorește să dea un examen de promovare va citi această jurisprudență,
va
trebui să aibă cunoștință, indiferent dacă primește sau nu examen subiect, pentru că nu știe
da,
ce subiect
corect
va primi, dar
trebuie
este
să
posibil
să
primească subiect și în acest domeniu. Deci avem o evoluție pozitivă. Dacă până în 2005 am avut puține decizii de instanță pe acest segment și motivările mai sufereau, acum putem să spunem că avem decizii foarte importante și cu miză, inclusiv cu despăgubiri, cu decizii importante în zona protecției femei însărcinate sau a femei care se întoarce din îngrijire creștere copil și este disponibilizată sau nu îi se acordă un același loc de muncă sau un loc de muncă echivalent. Am sancționat o serie de declarații publice discriminatorii în acești ani. Desigur, avem foarte mult de lucru în continuare, noi ca societate și instituție, dar atunci când sunt întrebat care sunt rezultatele, eu cred că rezultatul cel mai important este că am scos la suprafață cazurile de discriminare, pentru că era o subraportare. Noi prin 2005 spuneam că nu avem probleme cu discriminare pentru că nu avem cazuri. Acum avem cazuri.
În realitate existau, dar nu erau încă.
Da, nu erau. Ceea ce înseamnă că sistemul oferă încredere către cetățeni, uh-huh, și funcționează. Deci dacă cineva este discriminat, tratat diferențiat, nejustificat în România,
apreciați,
se poate adresa instanței.
Se poate adresa. Apreciați o diferență de atitudine în rândul cetățenilor și cred că și al instituțiilor de la nivelul anului 2005, să spunem, 2004-2005 până astăzi.
Oamenii
se raportează mult mai corect, țin cont să nu mai fac acte de discriminare.
Există o diferență de atitudine. Acum, dacă ne uităm în sondaje și vedem percepții și atitudini față de discriminare, vedem că se schimbă anumite atitudini față de anumite grupuri sociale pe un criteriu sau altul, dar totuși respingerea
încă persistă,
dar față de rom, de exemplu, a scăzut distanța cu 10% în 10 ani, ceea ce este un lucru important. Dar cea mai marginalizată comunitate minoritară în România pe sondaje de opinie este cea a persoanelor infectate cu HIV-SIDA. După care încă își păstrează. În toate sondajele noastre, noi anual avem un sondaj de opinie, uh-huh, național pe percepții și atitudini. Ultimul l-am lansat în septembrie. Și în acel sondaj, persoanele infectate cu HIV-SIDA sunt cele mai respinse în societate. În petiții se traduc în special în discursul de ură, în excludere, în refuzul de a acorda credite de consum, de exemplu.
De ce credeți că se întâmplă lucrurile acestea?
Există o mare necunoaștere cu privire la infecția HIV-SIDA.
La afecțiune în sine.
La afecțiune în sine, la modalitate de transmitere, uh-huh, care generează frică în societate.
Și nu mi se întâmple și mie la fel.
Da, chiar dacă știu că se transmite într-un anumit fel, dar dacă dau mâna cu o persoană infectată HIV-SIDA, frica există, pentru că mentalul, stereotipul este mult mai puternic decât rațiunea. Și acolo unde avem cunoaștere, adică oamenii cunosc, de exemplu, medici, cunosc cum se transmit, există discriminare, da, există reținere. A doua categorie marginalizată este cea a minorităților sexuale, din nou un subiect foarte dificil, mm-hmm, de tratat în regiune. După care, cei cu dizabilități mentale. în cadrul dizabilităților, ceea ce nu se ia în considerare este diversitatea criteriului de dizabilitate, pentru că pot să am persoane cu dizabilitate și dizabilitate.
Corect, pot să am un sindrom Down care nu...
Exact, sau pot să am o dizabilitate fizică care nu împietează asupra aspectelor de capacității psihice, de exemplu.
A, și vă referiți persoane. Aici că în categoria persoană cu dizabilitate sunt incluse psihic, fizic, ne
da.
Mai contând.
Dar cei cu dizabilități psihice sunt foarte marginalizați. Uh-huh. Deși și în cadrul acestor afecțiuni avem fel și fel de
corect.
Tipuri de dizabilitate, o eroare de apreciere asupra dizabilității sau asupra unei afecțiuni psihice, din nou, se realizează la noi o persoană dacă frecventează un psiholog.
Înseamnă probabil, că are o problemă.
Probabilitatea de a fi percepută și izolată la locul de muncă
exact.
Sau în societate este foarte mare.
Da, și presiunea de grup te determină să nu
tachinarea este foarte
apelezi.
Prezentă, exact. Deci nu avem această cultură încă de a accepta că așa cum am un medic de familie, pot să am și un psiholog. Și dacă un la psiholog nu am o dizabilitate psihică, de exemplu, sau chiar și observarea unei ușoare depresii, sunt cazuri în care poate să te conducă la zona sau alta. Discriminarea pe romilor este din nou extrem de prezentă. Criteriul de vârstă...
Deși spuneți că s-a mai îmbunătățit situația în dreptul
da.
Romilor.
Și în cazul romilor există o confuzie pentru că noi, potrivit recensământului, avem undeva 647.000 de romi în România, neoficial 1,52 milioane. Mare parte a romilor, ei sunt integrați în societate. Avem acele comunități care trăiesc într-o sărăcie lucie, ghetouri de regulă, la marginea de orașe sau în anumite cartiere, unde nu doar romii trăiesc. Noi avem și alte etnii care trăiesc în sărăcie lucie. Dar ce vedem noi în societate? Că a fi sărac, de exemplu, în România, foarte ușor ești asimilat sau inclus în categorii romilor. Da? Comportamentele asimilăm și le etichetăm ca aparținând romilor prin apelativul peorativ deseori de țigan, chiar dacă persoana respectivă nu face parte din etnie. Atunci când spunem, de exemplu, sau se spune în societate, în ghilimele, scuip ca un țigan. Da? Nu neapărat cel
înseamnă
pe care îl etichetez este partea comunității de rom, ci un gest etichetez ca fiind.
Dar în momentul în care avem deja o vorbă liberă în societate, aceasta ne demonstrează că avem o problemă în dreptul
da,
acelei etnii.
Sunt elemente istorice care s-au creat da. În timp. Trebuie să fim conștienți că sunt exprimări peorative și să subliniem că sunt exprimări peorative. Este important să nu incităm. Și revenind la romi, cei care sunt integrați în societate și nu sunt în situații vulnerabile și aceștia se confruntă cu discriminare, mai discurs de ură, dar de alt tip. Chiar dacă ei nu sunt săraci, să spunem așa, se confruntă cu stigmatizare și cu excludere în societate. Este un criteriu extrem de provocator și important pentru România. Dizabilitatea în general din nou prezintă o serie de probleme pentru că nu avem o accesibilizare rezonabilă și de un grad suficient astfel încât să asigurăm libertatea de mișcare a persoanei cu dizabilități.
Probabil că dacă libertatea de mișcare ar fi mai amplă, persoana validă ar vedea mult mai multe persoane cu dizabilitate în jurul ei și s-ar acomoda și poate ar începe să gândească altfel.
Da, acolo unde în societate am contact cu grupurile vulnerabile, stereotipul se mai limitează, pentru că văd că romul nu este chiar cum spun unii, văd că maghiarul totuși nu este cum
este tot om.
Om, văd că martul lui Jehova sau cel din Biserica Adventistă de ziua șaptea totuși este om și nu
exact.
Ceea ce am eu imaginea mea despre persoană, pentru că noi tindem să generalizăm.
Cunoașterile noastre, o etichetă pe care...
Da, o imagine. Uh-huh. Imaginea noastră despre germani este că sunt punctuali. Ceea ce nu înseamnă că toți germanii sunt punctuali, că nu sunt și germani care nu sunt punctuali. Atunci noi creăm anumite imagini despre comunități sau oameni astfel încât ne ghidăm după ele, stereotipizare, cum spunea Walter Lippmann, ceea ce conduce la un moment dat la tratament diferențiat nejustificat sau la discurs de ură. Accesibilitatea pentru dizabilitate, revenind un pic la dizabilitate, nu înseamnă doar accesibilizarea spațiului public, înseamnă și accesibilizarea spațiului informațional.
Corect.
Să aibă acces la educație, să aibă acces la educație preșcolară, preuniversitară și universitară. Problema la noi, în momentul în care am acces la educație ca persoană cu dizabilitate, și nu mă refer la școlile speciale, mă refer și la învățământul în masă, provocarea este de a asigura calitatea educației pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru romi în acest caz. Avem rezultate în a aduce mai mulți copii romi sau din grupuri vulnerabile în școală. Grup vulnerabil însemnând și condiție socială. Problema este că nu asigură educație de calitate acestor copii. Și atunci stă copilul din grupul vulnerabil 8 clase sau 10 clase, dar este analfabet funcțional.
Da.
Pentru că frecvența cu care se schimbă cadrele didactice este foarte mare, nu merg cadrele didactice de calitate în acele locuri și nu am resursele necesare, pentru că acel copil care își termină orele, dar nu are posibilitatea după să aibă o susținere pentru educație de calitate, fie meditație, fie after school sau alte forme, da, va acumula dezavantaje în timp. Și sunt, au fost proiecte ale organizațiilor neguvernamentale care au asigurat doar meditații pentru copii care vin din grupuri vulnerabile, rom, de exemplu.
Și care au fost rezultatele?
Foarte bune. Organizația ActiveWatch a avut un astfel de proiect, asigura meditații pentru romi, pentru copii romi din licee, pentru a-i pregăti la facultăți cu profil real, medicină de regulă, fizică, chimie. Și au avut rezultate extraordinar de bune. Peste 90% din cei care au urmat meditații au intrat la facultate, au șef de promoție la Universitatea de
București. Așa să vreau să întreb, nu doar au promovat, ci au avut și rezultate bune.
Da, au urmărit evoluția lor prin parteneriate cu aceste facultăți, mai ales cu Universitatea de Medicină din București. Au asigurat un tutoriat pe perioada studiilor și au rezultate foarte bune. Au șef de promoție la Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină din București, și acești copii nu au candidat și nu au intrat pe locurile speciale dedicate minorităților naționale.
Deci, iată ce important este să acorzi credibilitate.
Da.
Fără să tratezi diferenția, spun, nu, în dreptul lui nu se poate, categoric, nu, nici nu discutăm. Aici, din start, lucrurile sunt
acolo unde
pierdute.
Sunt cât de cât condițiile competiției echitabile, adică și grupul vulnerabil are acces la resurse, adică are posibilitatea să obțină meditații sau să facă after school. Așa? Vedem și am văzut că sunt competitivi oameni.
Așa este.
Deci nu ține de etnie sau de...
Câtă vreme Dumnezeu promovează o a doua șansă, de ce să nu facem și noi același lucru?
Absolut, aici vorbim prima dată de prima șansă, să zic.
Da, pentru ei prima șansă.
Sunt persoane mai în vârstă care nu au terminat studii sau nu au făcut, ei au a doua șansă pentru a
recupera. Într-o ediție viitoare a acestei emisiuni aș dori să aducem în discuție, și acum vă determin în fața ascultătorilor să ne promiteți că veți, și a telespectatorilor, că veți reveni la microfon, să discutăm despre proiectele pe care le desfășoară Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, fiindcă am văzut că aveți foarte multe proiecte, nu am avea suficient timp, mai avem aproximativ 13 minute din această emisiune, a trecut timpul foarte repede, ar mai fi foarte multe de spus, aș vrea să ne mai reîntâlnim pentru folosul ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Acum aș dori să schimbăm un pic registrul, ne-ați vorbit puțin despre ce înseamnă discriminarea și s-ar putea să mai revenim spre finalul emisiunii, așa ca o recapitulare, că toți sunteți profesori, și să punctăm exact ceea ce trebuie să știe cei care ne urmăresc, dar vreau să discutăm concret despre ce se întâmplă din momentul în care omul se adresează dumneavoastră cu petiția, din acel moment încolo, cât durează, concret ce se întâmplă, unde ajunge petiția, omul se prezintă în fața dumneavoastră sau nu, se rezolvă lucrurile scripticori.
Da, în primul rând trebuie să subliniem că noi înregistrăm petiții și primim petiții pe orice cale, mai puțin cu porumbelul poștaș. Deci putem să primim pe mail, prin fax, prin poștă.
Pe mail înseamnă doar un mail scris, ori un document semnat și scanat ulterior, în care să apară o semnătură.
Este importantă semnătura, pentru că trebuie asumat orice petiție, dar semnătura poate fi completată până la...
Ulterior,
da, până se constituie dosar, până la primul termen, cum spunem noi, de audiere. După ce se înregistrează o plângere, ea este distribuită unui membru colegiul director, adică cei nouă care suntem în
omul, colegiu. Vă întrerup un pic acum, omul care formulează plângerea trebuie să aibă o pregătire, trebuie să apeleze la un specialist sau pur și simplu este o plângere simplă în care el își relatează problema.
Nu, este o plângere simplă, nu ne așteptăm să facă o încadrare juridică în lege sau să specifice articole sau mai știu eu ce.
Nu este necesar.
Este treaba juristului și a membrului colegiul director să facă acest lucru. După ce se distribuie, părțile sunt citate.
Deci plicul care pleacă de la petiționarul nostru ajunge undeva la unul dintre
membrii colegiului director,
membrii colegiului,
care va cita părțile, adică inclusiv petentul sau petenta, pentru un termen. E o procedură administrativ-jurisdicțională. Dacă doresc părțile să se prezinte în fața membrilor colegiului pentru audieri, pentru că doi membri organizează audierea, au această posibilitate. Dacă nu, sau dacă sunt în imposibilitatea de a se prezenta...
De exemplu, persoana cu dizabilitate,
da,
nu se poate deplasa.
Trimite un punct de vedere înscris. Nu este obligatoriu să se prezinte. Noi oricum comunicăm între părți punctele de vedere, ca să am o formă de contradictorialitate, să asigur contradictorialitatea în dezbatere, chiar dacă părțile nu se prezintă.
Partea deci tot ceea ce spune fi... o parte este înștiințată și cealaltă,
exact,
ca să
partea, părțile pot fi reprezentate de avocați sau de organizații neguvernamentale care lucrează în domeniul drepturilor omului.
De un mandatar pot fi reprezentați dacă nu se pot deplasa?
În principiu noi acceptăm inclusiv mandatarul. Dacă am un mandat
mandatar
scris,
înseamnă procură autentică?
Nu. Înseamnă o procură clasică în formă scrisă, să spun așa. Deci nu cerem procură.
Adică omul autentică. Simplu însărcinează pe altcineva și semnează dumnealui jos că...
Subsemnatul... pentru că nu pot să mă prezint, îl
deleg
pe XY cu datele de identificare pentru a mă reprezenta în fața Colegiului Național. Ceea ce se întâmplă, dacă noi considerăm, membru Colegiul Director consideră că se impun investigații, încheie un proces verbal în acest sens și avem o echipă de investigații care se deplasează la fața locului și efectuează o investigație
deci
conform procedurii.
Deci aveți o echipă de investigații, nu doar stați în birou și constatați dacă se încadrează legal.
Nu. Avem puterea legală, atribuția legală să efectuăm investigații. Entitățile au obligația să se supună investigații și să ofere toate informațiile solicitate. În caz contrar, putem să aplicăm amenzi contravenționale. Deci refuzul de a te supune unei investigații se sancționează contravențional. După acest moment...
Mai insist un pic.
Insistați.
Dacă, spre exemplu, avem situația unui angajat abuzat la locul de muncă, discriminat la locul de muncă, să înțeleg că această investigație poate fi și inopinată?
Da. Da, da, da. Asta este în funcție de...
De speță.
Speță. Noi o numim testare. De exemplu, putem să testăm anumite comportamente.
Bun.
Dacă un proprietar închiriază imobile, de exemplu, și nu dorește să închirieze studenților sau unor anumite persoane de anumite religii, se întâmplă și asta, da? Testăm și ne prezentăm ca persoane care doresc să închirieze, obținem o închiriere, după care ne prezentăm ca persoane care aparținem unui criteriu sau altul și vedem dacă ne închiriază sau nu. La fel, organizațiile neguvernamentale organizează testări cu înscrierea copiilor în școală cu dizabilități. Am avut astfel de situații.
Deci, cu alte cuvinte, o investigație?
Da, procedură, după procedură, că avem procedură de investigații. După acest moment, membrul colegiului director întocmește un raport asupra plângerii, asupra dosarului, pentru că el se constituie într-un dosar, pe care îl trimite tuturor membrilor colegiului director înainte de ședința de deliberări de soluționare de plângeri. În ședința de soluționare de plângeri, membrul colegiului director prezintă dosarul, se pun întrebări, se fac dezbateri, face prima propunere de soluționare pe dosar față de care putem să fim de acord ceilalți membri sau putem să avem o altă propunere și atunci trecem la vot.
Deci asta e o discuție în interiorul... fără prezența petiționarului.
Absolut fără, da. Este o ședință de soluționare de petiții.
Bun.
Suntem 9 membri, orice hotărâre se adoptă cu o decizie de minim 5. Din cei nouă, da. Se redactează o hotărâre în scris, se motivează hotărârea, se comunică părților. Această hotărâre poate fi atacată în termen de 15 zile la curțile de apel contencios administrativ ca primă instanță, ulterior la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe scurt, aceasta este procedura. Ce aș dori să subliniez că instituția are competența legală să demareze din oficiu proceduri pe antidiscriminare. Deci dacă un membru colegiu director ia la cunoștință de o posibilă faptă de discriminare sau discurs de ură, poate din oficiu să demareze o procedură de cercetare, de soluționare, fără a primi vreo plângere. Se exercită acest lucru.
Audierea propriu-zisă a petiționarului și a celui care este incriminat se realizează sau numai în anumite situații?
Se realizează în fiecare situație.
În fiecare situație, oricum aveți și o audiere.
E obligație legală. Uh-huh. Da? Depinde dacă părțile se prezintă sau nu. Sunt situații în care trimit doar puncte de vedere și nu se prezintă.
Dar oricum...
Da, și ceea ce constatăm noi, că în ultimii ani, în majoritatea situațiilor, părțile sunt reprezentați de avocați.
De ce credeți?
Crește importanța domeniului și atunci simt nevoia de asistență juridică. Din păcate, încă avocații suferă la specializare pe acest domeniu, deși este un domeniu prezent în toate ramurile de drept. Pentru că principiul egalității și nediscriminării este o cerință procedurală care trebuie respectată în exercițiu oricărui drept. Dacă avem o reținere sau arestare preventivă în penal, părțile și judecătorul, de exemplu, trebuie să respecte principiul egalității și nediscriminării. Corect. Și trebuie să dispună măsura astfel încât să nu încalce acest principiu. Dacă suntem în dreptul familiei și avem o încredințare de copil, din nou judecătorul trebuie să respecte acest principiu. Deci în orice domeniu suntem și de altfel o să cunoașteți, bineînțeles că sunteți avocat, că atât în dreptul, în codul civil, codul penal, codurile de procedură, acest principiu apare expres ca fiind unul din principiile de bază ale ramurii de drept. Are o incidență foarte mare, de fapt, în tot sistemul de drept al unui sistem democratic, pornind de la Constituție până la legi.
Acum mă gândesc că prea puțin, din punctul meu de vedere, s-a vorbit despre discriminare în România. Chiar dacă au fost campanii și eforturi, sunt sigură că Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a făcut toate eforturile pentru a mediatiza această instituție și a o implementa în viața de zi cu zi a omului, să-i fie ca la îndemână, așa. Totuși, încă mai avem nevoie.
Orice societate are nevoie de activități permanente pe acest palier. Noi suntem doar o instituție, dar fiecare instituție și entitate are obligații legale de a respecta acest principiu, pentru că ele există, chiar dacă ar fi o astfel de instituție sau nu. Ceea ce dorim noi, să convingem entitățile că este interesul lor să implementeze principiul, că sunt mai buni dacă fac acest lucru. Și cea mai mare publicitate o face, de fapt, jurisprudența instanțelor și a instituției. Un caz în care sunt implicate sau au fost implicate persoane de notorietate, cum a fost fostul președinte al statului, face cât 100 de campanii bugetate în fel și chip de...
Este adevărat. Povestea omului care și-a găsit...
Și nici nu trebuie să convingem mass media să vină și să relateze despre astfel de situații. Adică sunt, de fapt, campanii media gratuite și voluntare. Adică este normal ca să informezi cetățeanul și cetățeanul este interesat de drepturile pe care le are.
Mai avem 4 minute și trebuie să ne luăm la revedere. Sunt sigură că ascultătorii și telespectatorii noștri au urmărit cu atenție ceea ce dumneavoastră ne-ați spus în această primă întâlnire. Așa cum spuneam, vom reveni discutând despre Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Vrem să-i obișnuim pe ascultătorii și telespectatorii noștri cu rolul acestei instituții și, desigur, dorindu-ne să se adreseze în mod corect atunci când instituția este competentă. De aceea, în partea finală, vreau să revin, chiar dacă insistăm, asupra competenței punctuale a Consiliului. Când avem un caz concret de discriminare, să înlăturăm un pic, nu spun mult, dar un pic din confuzie.
Avem un caz concret de discriminare când suntem tratați mai puțin favorabil în comparație cu alte persoane sau comunități pe baza unui criteriu de discriminare.
Avem niște criterii de discriminare punctuale.
Avem criterii de discriminare prevăzute de lege în mod expres.
Vă rog.
Cum ar fi vârsta, genul, cum ar fi credința, apartenența politică, statutul social, orientarea sexuală, dizabilitate. Acestea sunt criterii exprese. Boală cronică necontagioasă. Boală cronică necontagioasă înseamnă orice afecțiune care nu se transmite viral. De exemplu, o boală oncologică nu este contagioasă.
Și nu se
dar un TBC, de exemplu, este contagios.
Da.
Și atunci când concediem o persoană pentru care o boală oncologică, deși potrivit medicului are capacitatea de muncă,
da,
săvârșim o faptă de discriminare directă. Când limităm prin concurs, prin anunț, prezentarea la un concurs, de exemplu, Parlamentul României la un moment dat a scos la concurs 5 posturi de expert parlamentar și a spus că se pot prezenta la concurs doar cei care au domiciliu în București. Este un criteriu aparent neutru, dar este o limitare nejustificată de un scop obiectiv. Adică nu este o măsură corectă. Parlamentul spune, am introdus acest criteriu pentru că nu am bani pentru a plăti locuința de serviciu sau naveta persoanelor. Și atunci scrie acest lucru în concurs, corect, în anunțul de concurs. Cei care vor fi angajați și nu au domiciliu stabil în București
vor trebui să-și suporte,
cheltuielile. Dar asta este o formă de discriminare indirectă, cum o numim noi, pentru că limitez prin criterii concursul, accesul la muncă până la urmă. Da? Când am o hărțuire, creez o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare, tachinez pe cineva prin limbaj, prin comportament, nu las persoana să se exprime pe un criteriu sau altul. Și aici avem de la aspect fizic până la orice în practică, din păcate, da? Săvârșesc o hărțuire. Dacă aplic un tratament advers, pedepsesc pe cineva pentru că a îndrăznit să depună o plângere în instanță sau la șeful ierarhic superior sau la instituție specializată pe discriminare, legea protejează victima discriminării și atunci sunt în situația unei victimizări și din nou sancționez. Este o altă formă de discriminare.
O ultimă întrebare. Cât durează din momentul în care omul depune petiția până la soluționare?
Depinde de complexitatea cererii. Termenul legal de soluționare este de 3 luni. Sunt petiții care intră în acest termen legal, sunt petiții care sunt soluționate într-o săptămână, două săptămâni.
Deci se poate și mai puțin,
se poate
de 3
și mai puțin de 3 luni,
de complexitate,
în funcție de complexitate și, desigur, resursele pe care le avem. Dar ne străduim să avem un termen rezonabil.
Mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Vă mulțumesc
am ajuns
și eu
la
pentru
final.
Posibilitate și pentru invitație.
Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu mare drag.
Noi. Dragii noștri, am ajuns la finalul acestei ediții, emisiunii Bine să știi. A fost alături de noi domnul Ostoloș Ciobo, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. V-ați bucurat de foarte multă informație în această ocazie. Sperăm că am schimbat și un pic optica. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine, la revedere!